چلون لال چنار کی مسافروں نے اس گھر کی وطن کی امن و بہار کی خالق بیا دا دنیا وار کی چرونا پیندی سرو کی دیدنونا بلا خبرے میں پزڑ دی یا مسافر اختر کی صدی یا دن استا میں ملمانا دی بنگڑ دی اس مرا سرا دی ماتی ٹوٹی کھلوں تا یادو یا چت پوہا پو پختوے یا دا زمان زڑد کتوے چلی ونے دی دا کسوے کزڑت لار دا کسی دوے ما بدا یار پزڑ کی کور جوڑ کڑے ہو جمے دی خاروڑے دی سواد شا مین دی جون حسن دی زیاد شا بی لوز مر می کا جلاد شا استا درات لو لوز میراد شا زدی دا گتو پشمار لوز درے کرم بی وفا بی وفا او بی وفا زنیم جانانا موایا مات بی وفا سلگلی کبھی زمانا موایا مات بی وفا موایا مات بی وفا لا نصیب میں خوار دے زان زان دا دجن برخا تاوانی دا خدایا دا سو مسلمانی دا زما حق نمانی عمری لبدر زین شال میں دا کنڈے پا مخبول دوئی کال میں دا کنڈے پا مخبول دے سوال میں دا کنڈے پا مخبول دا خوب پاسم کل پنور دا خوب پاسم وک باور دا خوب پاسم آوز چی سہر دا خوب پاسم دا کلمی سرا دی سما یادو نن بہن تیرشی سباشت دے لاب وجود کی مساشت دے دا خور و مرچی دعاشت دے جانتا نکوما دہا غسروستر گسنگر تمزا دہا غسروستر گسنگر تمزا مزا کابل او بی خور تمزا مزا کابل او بی خور تمزا پسر کولا خندائے زما پسر کولا خلق گنا پسر کولا وی پختو مستا پسر کولا تبي بخطوش وسبخطوس انا كوما وانا خبري خفقان جورك ما تريد زانا اسمان جورك داسي دومر تابان جورك مسافري تيزان دشمنی تاو دے غم کی دیم پخا دے تاو دے شملی ونی تاو دے داوار استا دیا رئی تاو دے کپا ما بڑ کی واؤر خون لطن دی مرام سمسور اور بل دیرا نہیر کپا